Saluete τη σκύπουλη, τη σκυπουλάεκουε. Εγώ σουμ, Εύα, μαγίστρα λίγουαε λατίναε, et vobis narrabo fabulam de Pygmalione. Audite si audetis! Pygmalion vir Graecus fuit, qui magnam pecuniam multos amicos multos servos habebat. Feminas vero, quas superbas esse putabat, nullas amabat. Pygmalion arte sua multas res mirabiles confecerat, quas plurimi homines valde admirabantur. Cotidie enim pulcherrima signa et marmore faciebat, quae tamen non signa, sed homines vivi esse videbantur. Saepe Pygmalion, cives in tabernam suam vocabat, pulcherrima illa signa ostendens. Venite ad spectandum, aiebat, viri et feminae, pulcra ex signa spicite, admiramini membra, manus, pedes, brachia, crura, cola, ora, quae artem meam vobis demonstrant. Nam arte mea naturam ipsam imitatus sum, quae vivere meis insignis videtur. Viri Graeci et feminae Graecae ad Pygmalionis tabernam accedentes, cupidissimi erant signa spiciendi, quorum pulcritudinem omni modo laudabant. O Pygmalion, aiebant, quam pulcra ex signa sunt! Naturam enim non solum imitatus est, sed etiam superavisti. Omnes delectabantur spectando illa signa, mirabilia exempla novissima artis. Tandem Pygmalion formosissimae puellae signum confecit, quae aureum capillum caruleos oculos rubra labra habebat, cuius signi amore captus Pygmalion miserrimus factus erat et nocte pessime dormiebat. Dolebat enim signum, quamquam veratque pulcherrima puella essi videbatur, non vivere, neque sibi respondere amorem sum fatendi. Cotidie, itaque, Pygmalion, qui cupidus erat eam puellam vivam aspiciendi, deorum templa adire solebat ad sacrificandum et deos deasque orabat. Sperabat enim flendo, sed deorum animos molire posse, neque enim quisquam nisi deus illi signo vitam dare poterat. Olim, posquam domum redit, in cubiculum intravit, ubi pulcherrimum illud puellae signum posuerat. Nullum tamen signum vidit. Aliquim igitur illud abstulisse putavit, atque considens diu flevit. Subito tamen formosissima femina etem adcessit, quae aureos capillos caruleos oculos labra rubra habebat, quae Pygmalione excella sua surgenti, non iam signum inquit, sed puella vera sum. Pygmalion tersit lacrimas, et laetissimus puellam complexus osculatus est. Post brevissimum vero tempus, eam puellam uxorem duxit. Spero fore ut vobis placuit fabula. Mi multum placet fabula de Pygmalione. Valete!